Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jippreżenta l-gżira ta' tliet għoljiet. Jiena Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Bożutti, insermulkom u nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Dan il-programm ser jibda jixxandar kull nhar terba fl-10 nofs ta' filgħodu. F'din is-sensiela ta' programmi bl-isem mil-gżira ta' tliet għoljiet serin nitkellmu fuq diversi postijiet ta' interess, leġġendi għawċin u biografiji ta' nies li għamlu isem lil din il-gżira.
Fil-programm tal-lum serin nitkellmu fuq-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu magħrufa bħala ta' Ħamet. Nisimgħu xi ħaġa fuq in-nuffara u nitkellmu wkoll fuq-mitħna ta' kola fix-xara. Posti uħor ta' żmien preistorja li nsibu f'Għawdex huwa n-nuffara. F'dan il-feature, Dor Zambi ser tkellimna iktar fuq dan il-post preistoriku.
Innuffara, kidba ta' Joe Brinkat. Minn barra it-tempji tal-ġgantija f'Għawdex, insibu diversi postijiet oħra li jmorru lura għal żmien il-preistorja, pat-tempju ta' Santa Verna, it-tempju ta' Marżina, tal-Qijan, l-Oqbraf ta' Ċenċ, l-Imrejżbiet, it-tempju ta' Borċ l-Imramma u n-Nuffara. Illum sejrin nitkellmu ftit fuq in-Nuffara. Fuq l-għolja ta' n-Nuffara, dik li hemm bejn in-Nadur u x-Xara, insibu qatt ta' fosos żgħar li huma qodma ħafna, eqdem ħafna iktar minn dawk li nsibu f'Malta. Dawn huma fil-fatt ta' żmien il-Bronż Aħħari, u f'dawn iż-żminijiet fuq din l-għolja kienet tgħix komunità ta' nies. Dawn in-nies kienu nies gwerriera, armati sa' snienhom u kienu għażlu li jgħixu hemm fuq biex ikunu protetti mill-għadu peress li minn hemm setgħu jilmħu lill-għadu qabel jasal fuq il-post biex jattakkhom. U peress li l-għadu kien isiba diffiċli biex jitla' fuq din l-għolja, peress li din l-għolja hija mdawra b'sisien maqtuajn dritti u diffiċli biex wieħed jixxabbad magħhom. L-għolja tan-Nuffara kienet waħda li toffri dan kollu. U allura kien dan li wassal biex komunità sħiħa tagħżel li tgħix hemm. Din il-komunità sakemm damet tammar f'dan il-post ħasbet li jkollha post fejn taħżen il-mugħ, iċ-ċereali u l-alf għall-annimali tagħhom. U huwa għalhekk li nsibu dawn il-fosos hemm fuq. Żgur li kellhom il-fuħħar għall-użu tal-ilma u affarijiet oħra. Kien l-arkeoloġista is-Sur Ġew Attar Taboni li sab wieħed minn dawn il-fosos fl-1960 u li bilkemm kien jidher. Dan kien fistat tajb ħafna u ma kienx jidher mit-tiefes. Dan kien pront u rrapporta sejba tiegħu lill-awtoritajiet fid-Dipartiment tal-Mużewijiet. Dan kien kważi mimli b'depożiti oriġinali li wara kienu eżaminati bir-reqqa mill-awtorità tal-Mużewijiet. Fil-ħofra jew silo instabu wkoll oġġetti oħra. Fostom ankri tal-fuħħar u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-insiġ. Fl-1954, is-Sur El Glavina kien ġibet l-attenzjoni tal-professur John D. Evans dwar dawn il-fosos. Dawn kellhom forma ta' ampjana kbira u mill-għamla u t-tip ta' fuħħar li nstab ġo fihom kien juri li l-abitanti li jagħixu hemm kienu ta' żmien il-Bronż Saħari. L-arkeologista magħruf li studjuż Ingliż Dr. David Trump jikkonkludi li dawn is-silos intużaw għall-ħażna tal-qam u affarijiet oħra. Il-kultura bejn in-nies Neolitiċi u dawk ta' żmien il-Bronż hi li fil-waqt li tal-ewwel kienu jitfnu il-mejtin tagħhom, dawk tal-aħħar kienu jħarquhom. Għalkemm is-sejbiet kollha ittieħdu mid-Dipartiment tal-Mużew u xi ftit minnhom huma eżebiti fil-Mużew ta' Għawdex, il-biċċa l-kbira tal-fuħħar ittieħed Malta u llum ħadd ma jafsar minnu. Illum dawn il-fosos jinsabu mirduma taħt il-ħaxix u l-olliq. Jinsabu abbandonati. Forsi qatt jasal il-mument li wieħed ikun jista' jara bajnejh dak li l-abitanti teluf ta' snin qabilna għaddew lilna.
Kienet Doris Zammit li qratilna feature fuq in-nuffara. F'Għawdex insibu diversi mtieħen tar-riħ. Imma waħda mill-iktar popolari hi dik magħrufa bħala Takola fix-xara. Anton Grasso ser jaqralna dan il-feature fuq din il-mitħna.
Il-mitħna Takola. Kitba ta' Joe Brinkett. Il-bot mit-tempji magħrufa tal-ġgantija fix-xara nsibu l-mitħna magħrufa bħala l-mitħna ta' Kola. Din il-mitħna hija antika ħafna u nbniet fl-1725 u hija waħda mill-imtieħen li bena l-Gran Mastru Manuel de Villena bis-saħħa tal-fondazzjoni li kien waqgħa, il-Fondazzjoni Manuel. Dak iż-żmien l-Ordni ta' San Juan kienet tiffinanzja l-bini ta' dawn l-imtieħen mbagħad tikrihom lil taħħana individwali. Taħan kien ikun bniedem tas-sena, minn barra li jaħdem u juħsi fil-mitħna kien jagħmel ukoll xi xogħlijiet oħra sekundari. Peress li mhux kuljum kien ikun ir-riħ, meta l-kundizzjonijiet tar-riħ kienu jkunu tajbin, it-taħan kien idoq il-bronija bħala sinjal biex in-nies jieħdu l-qamħ biex jiġi mitħun fil-mitħna. Seħmieni fis-seklu 20, din il-mitħna kienet tiġi mħadma mill-familja Grek li l-aħħar membru tagħha kien Nikola jew ħjar Kola minn fejn il-mitna ħadet isima. Meta mit Kola, il-mitna diet f'idejn ibnu Giuseppi li jgħix fiha sakemm mit fis-27 ta' frar tal-1987. Giuseppi kien bniedem tas-sena u kreattiv u dan nistgħu naraw mill-għad kbir ta' għodda li ħalla warajh. Ħafna minnhom magħmula minnu stess. Illum dawn huma kollha esebiti fis-sular ta' isfel tal-mitna. Wara li mit Giuseppi din il-mitħna għamlet żmien magħruqa u mitluqa, għaliex illum it-tqieq jiġi mitħun lest minn barra u għalhekk ma għadx għandha użu. Iżda wara għaddiet f'idejn il-Kunsil tax-xara li dan irrestawrawha mela mużew biex tkun tista' titgawda mill-poplu kollu Malti u mit-turisti li sikwit jiġu jżuru l-gżira ta' Tletolit. F'Novembru tal-2008 il-mitħna ta' Kola kienet ġarbet sara dbar minn maltempata qawwija li ħakmek l-gżejjer Maltin. Min dakin għar lawn baqat ma s-sewiċ. Ħasra, li din il-mitna għada sal-lum maġiċ restaurata.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq il-mitna ta' Kola fix-xara. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu minn issa. Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm mill-gżira ta' Tletolit fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Jekk tridu tgħaddunna xi kummenti jew suġġerimenti fuq il-programm tagħna tistgħu tagħmlu dan billi tibgħatu email fuq dan l-email address jlbrink@maltanet.net. Nirrepeti jlbrink@maltanet.net. Knisja oħra devota li nsibu fil-limri ta' xewkija imma li tagħmel mal-katedral tal-Belt Victoria idik id-dedikata lil-Madonna tal-Karmlu, magħrufa wkoll bħala ta' Hamet. F'dan il-feature Vanessa Aġuż u Joe Fenech se jagħtuna informazzjoni fuq din il-Knisja ħelwa.
Il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ta' Hamed fi Xewkija. Kitba ta' Reverend Jonathan Farrugia.
Fi xaqliba ta' bejn Xewkija, Rabat u Xara, insibu medda ta' art imsejħa ta' Hamed. L-isem mhux magħruf minn fejn ġej. Ftit li xejn bini hija firxa ta' art tas-sew sabiħa. Kollha liqi maħdumin, eżempju mill-aqwa ta' pajsaġġ tradizzjonali Għawċi li l-iżvilupp ta' żmien ma qerritx. F'nufs liqi għall-ken tal-għolja tan-Nuffara, fit-triq li tagħti mix-Xewkija għax-Xara, tidher knisja żgħira li mhix mgħottija minn xejn. Din hija l-eqdem knisja tal-Madonna tal-Karmnu li għadha teżisti ġewwa Għawdex. L-oriġini tagħha joħodna lura żmien il-ħakma Franċiża tal-Gżejjer Maltin.
Meta Napoleon Bonaparti rifes ix-Tut Maltin f'Ġunju tal-1798 kollox kien vantaġġuż għalih. Il-Maltin kienu ddejqu bil-ħakma arroganti tal-kavalleri. L-ideali ta' fraternità, ugwaljanza u libertà li kienu qed wegħdu rivoluzzjonari fi Franza irnexxielhom jirbħu l-appoġġ tal-Ewropa kollha, inkluża Malta. Għalhekk meta l-vapur ta' Napoleon tefa' l-ankri fil-port il-kbir, il-Maltin kważi nistgħu ngħidu li laqgħuh bidejhom miftuħa imxenqin kif kienu li jeħirsu darbar dejjem mill-ordni. Fil-11 ta' Ġunju 1798 Malta u Għawdex għaddew minn taħt idejn l-ordni tal-kavalleri ta' San Juan għal idejn il-Repubblika Franċiża. F'Għawdex, il-Franċiżi kienu stazzjonati fil-Forti Chambre u fil-Forti tal-Gran Castell jew iċ-Ċittadella. Bidla kbira seħħet fil-Gżejjer Maltin fi żmien qasir. Napoleon irnexxielu jeqret it-titoli ta' bosta familji nobli Maltin. Prova jneħi ħafna mill-autorità tal-Knisja u l-assessin u religjużi barranin ġew imġela jitilqu. Kull ordni religjuża tħallit biss kunvent wieħed u kull kuntatt mal-qorti tal-Papa f'Ruma ġie mwaqqaf. Il-Maltin, speċjalment l-assessin, derilhom li dan kien intħil żejjed min-naħa tal-Franċiżi. U l-poplu ma damx ma beda jgerger kontra din il-ħakma ġdida.
Malaj bdew jinsterqu it-teżori minn ġol knejjes u din l-imġiba ifferroċjat lill-Maltin. Fit-2 ta' Settembru tal-1798 l-awtoritajiet Franċiżi iddeċidew li jbigħu fl-irkant it-teżori u tapezzeriji tal-Knisja Karmelitana tal-Imdina. Il-poplu Malti qam għadta bla ħabel kontrihom. Jumejn wara, il-mexxej Maltin iltaqgħu fl-Imdina. Waqfu l-Assembleja Nazzjonali. F'kull raħal twaqqaf battaljun ta' volontira biex jiġġieldu kontra l-Franċiżi. F'Għawdex ġara l-istess. Meta l-Awċin semgħu li l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi, huma għamlu bħalhom. U minkejja li ma kellhomx armamenti u munizzjoni kif meħtieġ, kienu deċiżi li jiġġieldu sa ma jitfgħu l-Franċiżi l-barra mgżira. Meta rawek dawn malaj s-sakru fil-fortifikazzjonijiet tal-Kastell u ta' Chambre.
Fost il-mexxejja tal-Awċin f'din ir-rivolta kien hemm l-Arċipriet Dun Saver Kassar, liberato Grek u l-avukat Giuseppe Grima. Grek li kien proprjetarju ta' xi artijiet fix-xara kellu f'idejh it-tmexxija u t-taħriġ tal-volontiera mix-xara u x-Xewkija. L-attakki fuq il-fortifikazzjonijiet ma damux mabdew. l-ewwel maċeda kien il-Forti Chambre. Wara erba' attakki, il-Franċiżi ta' ġo fih indunaw li tmiemhom kien fil-qrib. Għalhekk, fil-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Settembru 1798 inġabru fil-Kwejt u marru Malta. Dawk li kienu fil-Gran Castell żammew posthom ftit ieħor, imma fit-28 ta' Ottubru ta' dik is-sena ċedew l-armi u telqu.
Grek twilet fix-xara nhar 22 ta' Frar 1757 iben Bernard Grek u Petronilla Camilleri. Il-familja tiegħu probabbilment kellha l-artijiet fin-naħa ta' ħamet għax fi żmien l-okkupazzjoni Franċiża u kien il-proprjetarju ta' dawk l-artijiet.
Fil-25 ta' Novembru tal-1775, meta kellu 33 sena, liberato żewweġ lil Rosa Sultana mix-xara wkoll, Bint Anġlu u Katarina Karwana. Marru joqogħdu f'ta' ħamet. Binhom Saver sar saċerdot. Liberato u l-familja tiegħu kienu l-kol devoti ħafna tal-Madonna tal-Karmnu u forsi kien dan li mexxih biex eventualment bena l-Knisja illi naraw illum. Minn fejn bdiet din id-devozzjoni mhux ċar, għax ma kien hemm l-ebda knisja dedikata lill-Madonna tal-Karmnu qabel dik li benaw. Biss kien hemm diġà numru ta' artali f'diversi knejjes iddedikati lill-Madonna taħ dan it-titolu fosthom fix-xara.
Wara li telqu il-Franċiżi, Liberat kompla l-ħajja ta' qabel fil-Kwejt u baqa' magħruf bħala raġel umli u ta' qalb tajba, dejjem lest li jgħin lill-proxmu. Kien raġel ġenerus ħafna. L-istess bini ta' knisja huwa xhieda tal-ġenerożità tiegħu. Kulħadd baqa' jirrispettah sa ma miet.
Din il-knisja nbniet kollha bi flusu u bi flus martu bħala ringrazzjament lill-Madonna talli irnexxiet ir-rewwixta. Mhux magħrufa d-data meta nbeda x-xogħol tal-bini. Tbierket mill-kanonku Salvatore Grek iben Liberato fl-ewwel tas-sena tal-1837, erba' xhur qabel il-mewt ta' Liberato. L-art li fuq nbniet il-Knisja kienet tal-familja Grek, li dak iż-żmien kienu jaqgħu fil-limiti tar-Rabat Tawdex. Il-kopja Grek għamruha b'dak kollu meħtieġ biex fiha jkun jista' jsir is-servizz liturġiku. Sa minn mindu tles tal-bini tagħha din il-Knisja kienet affiljata mal-Knisja Matriċi Tawdex, illum il-Katedral ta' Santa Marija. Sena wara l-mewt ta' Grek, benefattur ieħor ordna l-pittura titolari tal-Madonna tal-Karmnu mingħand Tommaso Maddiona. Tqiegħed f'postu nhar 22 ta' Lulju 1838 wara l-inġib proċessjonalment mill-Knisja Parrokjali tax-Xewkija sal-Knisja ta' Ħamet. Fil-proċessjoni ħasem il-kapitlu tal-Knisja Kolleġjata u Matriċi ta' Santa Marija tal-Gran Castell tar-Rabat. Fl-1844 Antonio Falzon pitter il-kwadru ta' San Mikel.
Għal aktar minn 100 sena, il-Knisja baqgħet kif kienet, mingħajr ebda bidla notevoli. Bil-ħidma ħabrika tar-Rettur Dun Giuseppe Mizzi, fl-1949 inġibes statwa tal-Madonna ta' Fatima, maħduma mid-ditta ta' din. Ġewwa Fatima stess ħallas għalija amante Azzopardi, devot kbir tal-Madonna taħt dan it-titlu. Din l-istatwa ġiet imbirka u nkurunata mill-Papa Piju 12 qabel waslet Għawdex bl-inzjattiva tal-istess Rettur. Din l-istatwa għaddiet minn tim ġewwa l-Katedral u mbagħad daret il-parroċċi kollha tal-gżira sakemm fl-aħħar sabet possa fil-Knisja ta' Ħamet. Minn hemm bdiet il-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Fatima ġewwa Għawdex. Fis-snin 50 sar ħafna xogħol biex kompli tissebba din il-Knisja Devota. Fl-1952 sar altar ġdid tal-Irħam li ħapos dak l-orġinali tal-ġebel li kien hemm qabel. Ġi konsagrat flimkien mal-Knisja fis-26 ta' Lulju tal-istess sena mill-Isqof ta' Għawdex, Monsignor Giuseppe Paċ. Dan l-artal inħadem għand id-ditta Alberto Barsanti Flukka ġewwa l-Italja. Fuq qudiem tidher il-Madonna bil-bambin fin-nofs. Fih ukoll żewġ statwi tal-Irħam li jirrappreżentaw lil San Xmun Stok u lil San Elija. Fl-okkażjoni tagħluq tas-seba' ċentinarju tal-Labtu tal-Madonna, din il-Knisja niddiet ħafna ċelebrazzjonijiet fosthom l-inġib kwadru titulari tas-Santwarju Karmelitan tal-Belt Valletta.
Karlu Vella minn Kerċem bena żewġ kampnari li hemm fil-faċċata tal-Knisja f'Ottubru tal-1958 taħt it-tmexxija tal-Peri Giuse D'Amato, l-istess wieħed li għamel il-pjanta tal-Bażilika tal-Karmu tal-Belt Valletta u tar-Rotunda tax-Xewkija. Fl-1966 inġibet l-istatwa tal-injam tal-Madonna tal-Karmu minn Milan. Ħalsu għalija diversi benefatturi. Sar ukoll konfessjonarju li nħadem minn Baskal Attart minn Viktoria, dan kollu sar fi żmien ir-rettur Dum Benjamin Attart. Matul is-snin 80 din il-Knisja ġiet restawrata b'mod estensiv għax kienet verament fil-bżonn. L-art li hija mibnija fuqha kienet taflija ħafna u biż-żmien kienet bdiet iċċedi. Lejn l-1982 kienet fil-periklu li taqa' u fil-fatt kienet se titwaqqa' u timbena l-ġdid sakemm instab mod kif tissaħħaħ l-art minn taħt. B'hekk ġiet salvata. Minn ġewwa, meta wieħed iħares lejn l-arkati ta' bejn il-penakki tan-naħa tal-lemin, jara li l-ġebel kien diġà beda jiċċaqlaq minn postu. Fl-istess żmien inbniet ukoll sala kbira ma' ġenb il-Knisja fuq in-naħa ta' wara. Dawn jinfdu permezz tas-sagristija. Dan sar minħabba li n-numru ta' nies li jmorru għall-qudiss din il-Knisja nhar ta' ħadd tant kiber li l-Knisja oriġinali ma baqgħetx tesaħħom. Ma baqgħetx teshom. Għalhekk il-qudiesa normalment issir fis-sala. Infetħet mill-ġdid fi 17 ta' Ġunju tal-1991.
Minn ġewwa, il-Knisja għandha forma kwadra u mhix kbira ħafna. Fija erba' pilastri li jingħaqdu f'erba' arkati, b'erba' pennakki bejniethom. Is-saqaf huwa ċirku, ċatt. Qisu kien hemm il-ħsieb li timbena kopla, imma mbagħad ħassar kollox. Bla dubju, l-ewwel ħaġa li tiġbed l-attenzjoni ta' min jidħol f'din il-Knisja hija l-pittura tal-Madonna tal-Karmu li tinsab eżatt faċċata għall-bib wara l-Artar Maġġur. Bħalma diġà għedna, hija xogħol Tommaso Maddiona u saret fl-1838. Fija jidru il-Madonna u l-bambin flabtu f'idejhom, imdawrin b'ħafna anġli żgħar. Taħt il-Madonna jidher pajsaġġ tipikament Għawċi, fin-nofs tidher il-Kappella ta' Ħamed, kif kienet oriġinarjament, jiġifieri mingħajr il-kampnari.
Fija żewġ artali oħra. Wieħed iddedikat il-Kurċifiss u l-ieħor lil San Mikil. Tal-Kurċifiss fih pittura turi pajsaġġ imdallam bl-għoljiet u xibini fuqhom. Il-figura ta' Kristu Msallab hija statwa mhux pittura, simili għal dik li hemm fil-Knisja taż-Żuriq. Il-pittura ta' San Mikil turi lill-Arkanġlu fin-nofs bix-xitan taħtu. Għalkemm bħala tema huwa simili għal pitturi l-oħra ta' San Mikil li s-soltu naraw fil-Knejjes tagħna, l-eżekuzzjoni u l-poża huma xi ftit differenti. San Mikil għandu idu xallugija mollija l fuq tipponta lejn is-sema. Fil-waqt li bl-oħra qiegħed iżhom sejf ippuntat l-isfel. Il-biesu, korazza tal-metall minn fuq s'isfel, ifakrek fl-ilbis tal-kavalliri tal-leġendi Arturjani. Ix-xitan ta' taħtu jider infantas? Mhux irrabjat ħafna jew id-disprat u jgħajjat bħalma jiġi impinġi s-soltu? F'idej għandu l-furkettun simbolu li għalkemm irbuħ xorta waħda jibqa' jattakka. Fuq net, fuq ras sa' Mikel, hemm iskrizzjoni bil-ludi Mikael. Il-kuluri li bih u għampitter dal-kwadru u maħajin ħafna li mhux soltu insibuhom f'tema bħal din. U għaxol l-artist Malti ta' Nisel Awċi, Antonio Falzon. U l-kwadru sar fl-1844.
Is-saqaf ta' din il-kappella u għampitter ukoll fih tidher il-viżjoni li kellu San Mustok meta deritlu l-Madonna u tagħtu l-abtu. Hija kopja ta' pittura li ninsab ġewwa la skola del Carmine Venezia l-Italja. Fil-pennakki jidru erba' qaddisin Karmelitani. Dawn min-naħa tagħhom huma kopja tal-pennakki li jinsabu fil-kappella tal-Madonna tal-Karmu ġewwa l-Bażilika tax-Xara. Interessanti ferm huwa kwadru li sfortunatament jinsab fis-sagristija. Huwa kwadru antik ta' stil barokk. Mhux magħruf meta sar u min għamlu. Juri l-konċepiment bl-teba tal-Madonna. Huwa simili ħafna għal kwadru titulari ta' Knisja Kolleġjata ta' Bormla. Tant li hemm min jaħseb li dan jista' jkun il-bozzett tiegħu.
Mill-jidher, il-Knisja għadha ferm maħbuba mill-poplu Awċi. Il-festa tiġi ċelebrata fil-jum propju. Ġifiri nhar 16 tal-Lulju. Lejlieta isir qudisa kantata fil-għaxija, nar il-festa isiru diversi qudisiet imma l-qudisa l-kbira tkun fil-għaxija. Iqaddes l-isqof ta' għawdex fl-imkien mar-rettur u xi saċerdoti oħra. Wara ssir purċissjoni żgħira mal-inħawi. L-attendenza numeruża tul id-devozzjoni li għandhom lejn il-Madonna tal-Karmlu l-Awċin b'mod speċjali in-nies mix-xara. Din il-Knisja tintuża wkoll bħala ċentru tal-Movement Eukaristiku ta' Għawdex.
Fija jiġu mfakra wkoll id-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima fit-13 ta' kull xahar bejn Mejju u Ottubru. Min hu verament devot tal-Madonna, speċjalment taħt it-titlu qawwi tal-Karmelu, waqt xi mawra ġewwa Għawdex m'għandux jonqos milli jżur din il-Knisja ċkejkna biex fija jfittex is-serħan u l-paċi li Omna Marija biss taftati.
Kienu Vanessa Ġus u Joe Fenek li qrawna l-fiċer fuq il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ta' Ħamed. Dan kien l-aħħar fiċer li kellna għalikom fil-programm tal-lum. Nisperaw li ħadd ukoll dak li kellna mħejji għalikom.
Ħadu sem Joe Fenek, Vanessa Ġus, Doris Zammit u Anton Grasso. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat u referent Jonathan Farrugia. Fil-waqt li nħerġukom biex tkomplu tismaw il-programmi li jmiss fuq Radio Lawretana, jiena flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor mis-sensiela mill-gżira ta' Klotoriet.